Tattaabbe Yohaanaa Taqara Boqota Lama. Ijoollee tiyya, ani waan kan isanii dhaafa akka isan dabi hin tolchin. Ammoo yoo namni dabi tolche, nu Yesoo Kiristoo haa dhugaa qabna, haa abbaa nuu kadhatu. Marra hojii isaatii fi dabi keenuu araaraman. Keenni callaaniti ammoo kanama laf cufaallee. Akka waaqa beennu yoo seerri isaa guunni beenna. Namni aniin is beeka jedhe ammoo seerri isaan guunni dharticha. Ammallee dhugaanis keessa hin jirtu. Ammoo namni dubbii isaa guutu cufti yaa akkum dhugaa qixeesse waaqa jaalate. Marra waan kanaatiif nu hin beenna akka nu waaqa keessa jiru. Namni aniin waaqa keessa jiruuf hin jedhu akka Kiristoon tata'uu male. Jaallantii, ani seeraarra isanii xaafuutti hin jiru. Ammoo seerri dullacha ka duruu jiru. Seerri dullachi suni dubbii isan duruu dhageetta. Taatullee seerri ani isanii xaafu aaressa akka inni dhugaa isaniif Kiristoollee keessatti hin argani. Wanti akkanaatii fi dukkantii dabruu jirti. Ibsaan dhugaa yaayyuu ibsa. Namni aniin ibsa keessa jir jedhe ammoo obboleessuufi jibbu ammallee dukkan keessa jira. Namni obboleessuufi jaalatu ibsa keessa ta'a. Wanti is gufachiisa tokkolleen hin jirtu. Ammoo namni obboleessuufi jibbu dukkan keessa jira. Ammallee dukkan keessa deddeema. Gara deemullee hin beeku. Waan dukkanti lafa argu is dhowarte. Aniin isanii ixaaf ijoollee tiyya. Waan dabi keessan marroo Kiristootiif isanii araaramaniif. Aniin isanii ixaaf abbooti. Waan isan nama duriiti jiru beettaniif. Aniin isanii ixaaf haayim. Waan isan wanni ama sun dabsattaniif. Aniin isanii ixaaf ijoolle. Waan isan abba beettaniif. Aniin isanii ixaaf abbooti. Waan isan ka'agum qara jiru beettaniif. Aniin isanii ixaaf haayim. Waan isan jabaattani dubbii waaqa isan keessa jirtuuf. Ammallee waan isan ama kaan dabsattaniif. Lafaa fi waan keessa jira tokkollee hin jaalatina. Yoo namni lafa jaalate jaalaltii abbaa is keessa hin jirtu. Wanti laf keessa jira cufti dharra nafaatii fi dharra ilaatii fi finni namni jaalatulleen gara abbaatii hin dhumne. Ammoo lafum keessa dhufe. Lafaa fi dharraan isiillee hin dabarti. Ammoo namni fedhii waaqa tolchu agegerii ta'a. Ijoollee tiyya, muummee yaa dhiyaatte. Akka nyaaphii Kiristoo dhufu yaa isanitti himani. Nyaaphii Kiristoo hedduunii amma yaayyuu mul'ate. Tanaaf akka muummeen dhiyaatiin beenna. Warri kun qarallee gumiteennaniti. Tanaaf nu bira yaa. Yoo sila gumiteen keessa jiraatan nu waliin ta'ani. Ammoo wanti warri nu bira yaa'eef akka tokkolleen gumiteen hin ta'in agarsiifti. Lubbuu qulqulloo yaa isan muudani. Tanaaf isaniin cufti dhuga beetta. Ani waan kana marroo isanii dhuga hin beenneef isanii hin taamne. Ammoo marroo isan dhuga beettaniif isanii xaafe. Ammallee isaniin beettani. Akka dharti tokkolleen dhuga keessan ba'an. Eenti dharticha? Nami Yesoon Kiristooniti jedhe malee. Nami kunin nyaap Kiristooti. Abbaa fi ilmallee hin dida. Nami ilmi didu abbaallee yaa dide. Ha ilmi fudhatu yaa abbaallee fudhate. Wanti isanii agum duriiti dhageettanii aysan keessteettu. Yoo wanti isan agum duriiti dhageettan isan keessteette isanii ilmaaf abbaa keessteettan. Tuni waan Kiristoon nuu kakate akka jireen egeri nuu kennu. Ani waa warra isan sobu fedhu ta'a. Yaayyuu muudan ag lubbuun sun is waliin jirtu. Nam isan barsiisu hin feetani. Lubbuun waan cufa isan barsiifti. Wanti isiin isan barsiiftu waan dhugaati. Dharaaniti. Barsiisan lubbuu caqasa. Kristo keessaa. Ijoolleti. Kristo keessaa. Akka yoo inni mul'ate nu jabaanne guyyaa inni dhufu hin ceerre. Yoo isaan akka Kiristoon dhugaa beettani akka namni waan dhugaa tolchu cufti ijoollee waaqaa beettani.